Velkommen til Udius og Blågis på en dag hvor det nesten nøyaktig er 100 dager til valget. Det skal vi snakke om. Vi skal også spørre, havarerer havvindsatsingen, som skulle være den nye store næringen for vår landsdel? Og bør kilden egentlig holde sommerstengt for å spare penger? Velkommen, sjefredaktør Eivind Jøstad.
Tusen takk.
Kulturredaktør Karen-Kristin Blågestad.
Tusen takk.
Vi går rett på. Vi skal ha valg om drøye 3 måneder, og da spør jeg dere rett ut. Heter vår neste ordfører Mathias Bernander, og kommer han fra Høyre?
Ja.
Karen?
Ja, det tror jeg skal veldig, veldig mye rart og mye til før ikke skjer.
Ja, hva må eventuelt til? Kan han skusle det bort? Hvorfor er det så sikkert?
I så fall, hvis han skusler bort dette, så må det være tidenes dårligste politiske prestasjon.
Ja.
Så, her legger vi lista høyt for Mathias Bernander, ja?
Nei, han vil jo seile veldig godt på en nasjonal bølge nå, med veldig mye sympatier i retning Høyre. Og så har det jo vært et vanskelig bystyre å lede for Skisland og hans støttespillere, og mange ønsker nok et skifte lokalt. Tror du ikke det, Vidar? Hva tror du?
Nei, jeg tror han er en kjempefavoritt. Jeg tror det er en av tidens største favoritter til å bli ordfører. Men jeg tror hans største faremoment, ikke nødvendigvis er oppslutning om sitt eget parti Høyre, men oppslutninga om det vi kan kalle protestpartier på borgerlig fløy. For selv om de er enige med Høyre i en del politikk, en del av disse partiene, så har de et agg i siden til Høyre, og det er styringspartiet. Og liksom det
er eliten, ikke sant?
Eliten. Det har alltid vært stas å opponere mot Høyre og mot eliten. Men jeg tror et av de sterkeste kortene for Mathias Bernander, det heter Jørgen Kristiansen, og i form av at Jørgen Kristiansen ikke stiller til valg. Han har vist at han kan sy sammen de rareste koalisjoner. Men med Jørgen ute, så tror jeg også at Mathias kommer inn. Hva tror du, Eivind, om dette her aspektet med alle disse smålistene på høyrefløyen som konkurrerer om velgere som er opptatt?
Ja, kjempespennende. Vi har jo 19 lister.
Nesten synes jeg ikke det.
Og det er klart, hvis alle kommer inn med en, så vil du altså ha 19 ulike partier i bystyret i Kristiansand, med nå 57 representanter. Det blir veldig spennende å se hvordan disse små partiene vil klare seg, og hvem de stjeler eventuelt velgere fra. Og det er jo grunn til å tro at de stjeler kanskje både fra hverandre, men også mest på høyresiden da.
Men det er vel grunn til å tro at det er mye kannibalisme de listene innimellom, altså at det er, tror du ikke det da? At de kan ødelegge veldig for hverandre først og fremst?
Og det er ganske interessant når man snakker med de litt sånn i kaffepauser i bystyreformannskap og sånn, så tror jeg nok de som hører hjemme i det som nå heter Kleppelista, jeg oppfatter at de er mest redde for pensjonistpartiet og Svein Harald Mossevold Knudsen sine folk. Men så er det jo en veldig sånn varhed i disse grupperingene for dette Folkets parti, tidligere bompengelista, Kristian Eikeland, hvor mye kan han eventuelt klare å ta til seg av misfornøyde velgere, særlig nå som vi har hatt denne her bomdebatten og byvekstavtalen. Og så har en, vi snakker veldig lite om det, men de er veldig ideologisk bevisste i dette partiet som nå heter konservativt, tidligere partiet De Kristne. De er ikke, hvis man kaller de andre partiene populistiske, så oppfatter jeg ikke at konservativt er det, for de vil ha ned offentlige utgifter, og de vil ikke bare omprioritere liksom mindre til kultur og sånn, de vil ha mindre til i offentlige utgifter. De kan jo bli en spennende aktør, og er jo i bystyret i dag, men igjen når vi går fra 71 til 57, hvem vet om de kommer inn?
Nei, for jeg lurte på en ting da, siden du tok opp nettopp dette partiet, så lurer jeg på når Jørgen Kristiansen, som er en veldig sånn, har vært en solid størrelse i det politiske livet i Kristiansand veldig mange år, er KrF et svekket parti inn mot valget?
Ja, det synes jeg. Jeg tenker KrF er svekket uten Jørgen Kristiansen. Både fordi at han er jo en rev, og så humrer de av og til litt i de andre partiene og sier, ja, Jørgen er lur, men noen ganger så kan han lure seg selv også. sier de. Men han har også senest nå i den siste budsjettdebatten, så klarte jo han å sy sammen et flertall som via, 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 da til slutt fikk flertall til slutt. Og spilte ut Høyre og AP på en måte, ja, la de tilbake i grøfta, og så kom frem til, til flertall sånn sett. Så han er en veldig, veldig dyktig politiker, og med all respekt for de nye som står på lista, så tror jeg ikke de har den pondusen enda og den...
Du nevnte jo bompenger, og det synes jeg interessant, fordi for 4 år siden så var jo bompenger det enormt store saken i andre byer enn Kristiansand. Det kom nådde aldri opp her, det husker vi jo, det var andre ting som dominerte valgkampen her. Men i år kan jo det faktisk bli en viktig politisk sak som vipper velgere. Og det jo mye som kan skje på 100 år. Nei, på 100 dager. På 100 år det veldig mye. Men på 100 dager, mye skal skje. Så, men akkurat sånn det ser ut nå, så jeg veldig enig i din analyse videre, at av de på å si, ikke-etablerte vanlige partiene, så det jo Kleppe-lista, kommer sannsynligvis til å gjøre det bra. Vidar Kleppe, en ringrev, gjorde kjempegod valgkamp sist, kommer helt sikkert til å gjøre det bra i år. Han kommer inn, og så det Pensionistpartiet som bygger opp noe interessant synes jeg da med tydelige politiske saker og flinke til å kommunisere og stikke seg fram og sånn, for det blir jo en kamp om oppmerksomhet dette her når det så mange lister så, og det har jo vi hadde jo et møte med deg Vidar, du kan jo si noe om det.
Vi hadde for 4 dager siden så hadde vi invitert og fikk besøk av alle 19 lister eller partier og de aller fleste første kandidatene stilte. Kjempehyggelig, veldig trivelig. Det var både for at de skulle liksom, ja, bli litt kjent med oss, og for at vi også skulle, jeg må si for egen del, hadde ikke sett alle hils på, absolutt alle. Jeg tror ikke alle de forskjellige 19 hadde hils på hverandre heller, så det var sånn sett veldig, veldig ok. Men da slo det meg jo veldig, altså den enorme kampen, som du sier, Eivind, om oppmerksomhet, som de vil kjempe mot hverandre, mange av de. Og en av de aktørene som jo ikke har gjort mye av seg her i byen, men som har drift på nasjonale målinger, det jo Industri- og Næringspartiet. De kan jo komme inn i bystyret. Hvor vil de profilere seg politisk? Ja, ikke så godt å si, men de vil vel mene at de kan kanskje samarbeide litt med begge sider i en gitt situasjon. Samtidig som de har jo ikke politikere på lista med liksom lang politisk erfaring som kan spille inn. Vi så da at da det forrige bystyret skulle konstitueres, folk som ikke hadde så lang politisk erfaring ofte, og liksom de politiske krasjene som skjedde internt i særlig disse nye partiene som gjorde det veldig bra. Hvor krevende det var, men ellers er jo den samlingen vi hadde der, jeg må bare igjen fortelle det, fordi at, og jeg tuller ofte med det, eller av og til med det når jeg treffer Vidar Kleppe, men han er jo liksom stay on message, han er jo en mester til å snakke om det han vil snakke om hele tiden, og til og med i begynnelsen da vi bare hadde sånn presentasjonsrunde, da skulle bare folk si hva de hette og hvilket parti de representerte. Det klarte ikke Vidar Kleppe, og da kom det Vidar Kleppe, Kleppe-Lisa, ingen sak for liten, ingen sak for stor, Vidar Kleppe heller alltid ord.
Det slagord med Limerick, eller
Borg? Ja.
Du, for dette jo veldig interessant, for det var jo en veldig egen og spesiell dynamikk ved forrige lokalvalg, for da var jo kunstsilo den store liksom, saken. Hvis bompengeproblematikken blir den store saken ved årets valg, som man jo fort kan se for seg, hva vil det lede til?
Nei, det er anyone's guess, tenker jeg. Men det er jo det er et veldig interessant spørsmål, også fordi at ved valget for 4 år siden, så tenker jo mange sånn, ja, men kunstsilovedtaget, det liksom fattet, det liksom bestemt, det ble kanskje ikke noe sag. Oi, øye med, det ble det. Og nå er på en måte kunstsilo, jo, nå åpner kunstsilo da neste år, sånn. Gartnerløkka, som en stor sag forrige gang, er godt i gang. Ok, så har vi den der kommunesammenslåingen, skråse oppløsninger, som da skal antagelig ende opp med i folkeavstemning neste år. Men egentlig så er alle de tre sagene er jo på en måte håndtert sånn, politisk. Så er det havneflytting som gjenstår, som var det fjerde av de store spørsmålene fra sist gang, og som kan mobilisere. Men jeg tror det er litt sånn limbo. Jeg tror det er litt limbo. Hvilke sager vil faktisk dominere? Men det at et vedtak er fattet, jeg tror ikke det automatisk fører til at velgeren tenker, ok, da er den saken avklart. Da det ikke så viktig for meg med bompenger eller kunstsiler for den del. Jeg tror fremdeles det kan mobilisere noe, men kanskje ikke så mye som sist.
For folk har lyst til å gi en beskjed, straffe litt, eller si at det der var vi
misfremme. Altså, bompenger har i hvert fall potensial i seg til å ta proteststemmer. Hvis man er mot de etablerte partiene som bestemmer disse tingene, så vil jeg protestere. Og det er jo, dette valget blir jo også spennende fordi at vi lever i en såkalt dyrtid, eller hvor det er press på folks økonomi, med høyere renter og alt, strømpriser og matvarepriser og alt vi vet. Og da rammer bompenger urettferdig. Det er, og det er klart, absolutt. Hvis du klarer å bruke det politisk smart, så kan du trekke til deg velgere. Og det er mange gode argumenter for å bruke bompenger til å finansiere ting i samfunnet, men problemet er at det rammer veldig urettferdig. De som har god råd, det betyr veldig lite for de om bompengeprisen går opp eller kommer flere bompenger. De som har dårlig råd, hvis du er avhengig og du har en jobb hvor du må kjøre bil, så er det urettferdig. Og det er, jeg mener det er for dårlige løsninger på en eller annen form for subsidiering eller behovsprøving i bompengepolitikken, da.
Det synes jeg jo bompengesaken bærer i seg veldig mange av utfordringene i hele det grønne skiftet. For hvordan skal vi få det til? Hvordan skal alle være med på det hvis det rammer ulikt? Mm. Og det er jo en sånn nøkkelsymbolsak på mange måter, bompengesaken. Og så er det jo også noe med, synes jeg, at politikerne er veldig dårlige til å bevise hva folk i regionen har fått igjen for de bompengene de allerede har betalt.
Og det er,
de er de dårlige til å selge.
Bompenger kan vi gjerne snakke om senere. Ja, det er et eget svært tema. Ja. Du nevnte dyrtid, Eivind. Det gjelder i sannhet også på neste tema, nemlig havvind. Det siste, den meldingen som kom denne uka, er altså at havvindfeltet Sørlig Nordsjø 2, som ligger rett ut forbi Sørlandet, der sprekker de foreløpige kostnadene med 8 milliarder kroner, og nå trengs det ikke lenger 15, men 23 milliarder kroner i statlige subsidier, ifølge de ferskeste beregningene. Før sommeren så skal det opplegget da vedtas, som ligger til grunn for Sørlig Nordsjø 2, som fører til at det blir en såkalt auksjon av disse feltene før jul, før nyttår. Men hvor er vi, og dette kommer på toppen av at Equinor likevel ikke vil bygge en egen vindpark ut i sjøen for å elektrifisere sine plattformer ut forbi Bergen, ut forbi Vestland. Hvor er vi nå? Havarerer hele havvindsatsingen?
Jeg tror jo ikke det, for det er mye prestisje i det. Det er et res mellom mange land. De får det til i alle andre land, så hvorfor skulle ikke Norge få det til? Men det som jo har vært spesielt denne uka, er at det blir politisk uenighet, hvor Høyre sier at nå, vi er ikke med på disse forhandlingene lenger, for det at vi mener det blir alt for dyrt. Og kjernen i den diskusjonen er jo om disse havvindprosjektene i Norge skal være proteksjonistiske, holdt jeg på å si, altså at det bare skal føre strøm inn til Norge, eller om du skal bygge såkalte hybridkabler, sånn at du kan eksportere og tjene penger på det. Og det mener jo nå Høyre at man må.
Og Venstre.
Og så er det jo særlig for Senterpartiet da, så er dette superviktig. Så her tror jeg Senterpartiet går på nok en smell til slutt. Jeg synes det er naturlig at den diskusjonen tvinger seg fram. Jeg tror ikke aktørene her nødvendigvis er så bekymret for at dette strander, som du sier. Og jeg tror det var forventet at subsidiene ville gå opp. Men politisk uenighet er jo, hvis det begynner å bli liksom, og utsettelser og sånn, det er det nok mer bekymret for, tror jeg.
Og det er jeg helt enig i, og samtidig er jo så, for hver gang det kommer en dårlig kostnadsnyhet, så er det like selvsagt at olje- og energiminister Terje Aasland sier at men planene ligger fast, dette skal vi. Ja. Jeg tenker jo som du gjør i forhold til at det blir vel minst like dyrt i de andre landene, eller like dyrt i de andre landene, som bygger ut i et voldsomt tempo her, og samtidig som vi trenger masse ny energi.
Jo, men der er vel forskjellen at de også eksporterer.
Ja, de andre landene, ja.
De koblet sammen.
Nettopp, og ikke, dette ikke jeg ekspert på, men jeg mener, hvis du åpner for det, så behovet for de statlige subsidiene, altså blir dramatisk redusert.
De blir mye.
Da det vel til og med folkene her som sier, da fikser vi det selv, hvis vi også kan... selge den strømmen.
Aasland svarte jo på det I forrige uke, mener jeg, at de andre landene som investerer I havvind nå har den samme kostnadsøkningen som det vi ser for oss at vi får I Norge nå. Og så presiserer han jo veldig nå alle disse økonomene og ekspertene, eller de litt kommersielle hodene, blårussen, inne og analyserer havvindsatsinger og havvindprosjekter, så sier det at det alt for kostbart, det ikke noe butikk I dette og sånn, så presiserer han jo at Nei, det dyrt, men min jobb å være mer en forretningsmann. Jeg må være politiker, vi må tenke politikk, vi må tenke det grønne skiftet. Kan ikke bare ta hensyn til kostnader og sånn og sånn. Og vi vet jo at det grønne skiftet, det kommer til å koste, det har alle sagt I alle år, og det ser vi I begynnelsen nå.
Men, og dette jo spesielt viktig og interessant for vår landsdel, fordi at Sørlandet, både Kristiansand og Lindesnes og Lyngdal Farsund har jo profilert seg som hubber egentlig for ulike deler av denne her utbyggingen, og I vår kjerne av kommunen Lindesnes pågår det jo en durabelig kamp, opinionskamp nå, som skal vel avgjøres da om en ukes tid, drøy uke da, I kommunestyret, om de skal sprenge denne Sodevika flatt for at det der skal kunne bli virksomhet for produksjon av havvindblader. Så det er jo svære ting som står på spill, også for vår landsdel, og vi I Kristiansand håper jo å få et sånt, det som kan bli et direktorat da, for havvindenergi. Men alligevel, hvis dette bare fortsetter å bli dyrere og dyrere og dyrere, det...
En øvre limit, liksom?
Det en øvre limit?
Ja, det kommer jo an på hva kostnaden av enda dårligere klima. Altså, det jo litt helt store spørsmål vi står overfor.
Det jo... Norge, EU, vi har betydelige klimaambisjoner, ikke sant? Utslipp skal ned... Men og det viktigste jo, det behov for mer energi. Altså, vi trenger mer energi. Så jeg tror det blir havvindutbygging. Men jeg tror det blir med såkalte hybridkabler da.
Nettopp. Og når det gjelder klima, så hørte jeg vel Espen Barth Eide, klima- og miljøministeren, si på APs landsmøte for noen få uker siden at For å sette det I perspektiv, Norge har jo forpliktet seg til å kutte utslippene med 55% innen 2030 fra 1990-nivå. Og per nå, så mener han sa, at vi har kuttet 6.
Ja, ikke sant?
Og det jo ikke veldig mange årene igjen.
Da 2030. Kan vi jo ikke stå der og sparke grus I bakken og si at ja, det blir litt dyrt.
Nei, vi får se, og vi skal I alle fall også I Feven følge særlig I Lindesnes nå I disse dagene fremover.
Et perspektiv også, fordi at de som nå, det finnes jo en betydelig motstand mot havvind nå, altså at man heller bør satse på kjernekraft, eller man bør heller satse på andre typer nye energi. De får jo også ikke vind på mølla, egentlig, og de nå. Så det kan jo, jo lengre tid dette tar, og jo dyrere det blir, så kan jo den diskusjonen også.
Men det jo et tidsaspekt her også, for det at kjernekraft vil jo være realiserbart om utrolig mange år, ikke sant? Og tida går jo, og klimaet endrer seg jo fort. Vi har ikke god tid.
Også, og veldig fascinerende med kjernekraft, og debatten har jo snudd 180 grader på no time. Men jeg synes Erna Solberg hadde et litt betimelig spørsmål. Ja, hun så liksom at alle gjerne vil ha kjernekraft, men hun hadde ikke enda liksom opplevd en spesiell kommune som sa at vi vil veldig gjerne kraftverk
I vår kommune.
Ja, nei.
Kanskje nabokommunen vil.
Dyrtid nummer tre, kultur, kilden, som har såpass stramme tider at de vil sommerstenge I juli. Karen, du har skrevet kommentar om dette her. Hvor du stilte spørsmål om det egentlig kildens oppgave da, å være en sånn turistmagnet om sommeren og skaffe turister til Sørlandet om sommeren. Men det ikke også det?
Jo, men jeg synes jo spørsmålet veldig godt, om jeg skal si det selv.
Ja, det spørsmålet du selv formulerte.
Ja, det som var mitt æren først og fremst var at jeg synes det var litt lettvint utspill det disse to venstrepolitikerne kom med, som han Handegard og Benestad I Venstre.
De har allerede ut et svar i innlegget på FN.no. Ja.
Og da synes jeg heller ikke de svarer på det som var mitt fremste anliggende, at de må ta høyde for at budsjettet til Kilden som det og vi, de kan ikke bare sitte på en kafé i Kristiansand og si at det var, synes det var lite kreativt av Kildenledelsen, og de må være med frem i sko og sånn og sånn. Kilden har mindre penger enn på lenge, ikke sant? De har avviklet 12 stillinger i løpet av vinteren nå, etter en ganske smertefull prosess og mye runder der.
Men når du sier at de kan ikke bare sitte på en kafé og så videre, litt sånn kaffelattekritikken mot Venstre, men det er jo to kulturengasjerte aktører som gjerne vil da at dette tilbudet skal være tilgjengelig hele året.
Ja, men deres første jobb
er jo helårsaktivitet.
Deres første jobb da er å sørge for at Kilden får økte rammer, sånn at de har råd til å holde åpent og ha aktivitet på sommeren. Og det har jo Kilden hatt noen år, og det har vært underskuddsforetagende. Og det er jo, må jeg si, få teatre som har åpent for turistene om sommeren. De fleste teatre har sommerstengt i juli for å avvikle ferie, for å kunne ha god nok bemanning resten av året. Og Kildens oppgave først og fremst, det er å gi et godt og bredt tilbud, kulturtilbud til befolkningen i Kristiansand og på Agder. Å være turistmagnet i byen er det tross alt andre institusjoner som skal sørge for, men hvis de har rammer nok, så er jo det fantastisk hvis de kunne hatt et godt kulturtilbud på Kajal sommeren.
Du hører hva du mener, Eivind, men jeg må bare spørre deg. Samtidig så, jeg vet ikke om befolkningen dobles i Kristiansand om sommeren, men det er jo enormt mange her i alle fall. Ikke det litt rart? Også? Nå er det så mye folk som stenger vi.
Ja, men de har jo ikke råd til noe annet.
Ja, nå har jeg en kone som jobber på Kilden, så det jo fint for å få lang ferie.
Og ikke tipsen om denne podcasten, ikke holde den podcasten her.
Neida. Jeg synes jo Karin har gode poenger i forhold til at Kildens økonomi er presset, og de må da få lov å prioritere sånn som de vil, og at det er naturlig at de da kutter ned der, lite inntekter å hente, dyrt å holde åpent. Samtidig synes jeg det er synd at det flotte bygget ikke er tilgjengelig for folk på sommeren, at om det fanns noe lavterskelting å tilby, var jo mulig å se for seg, men det er noe mest lyst til å si, at jeg synes jo det er bra at vi har politikere som engasjerer seg i hva Kilden holder på med. Og der er jo Kilden litt annerledes enn en vanlig privat virksomhet, hvor de får kutte kostnader og bruke midlene som de har, som de vil. Men Kilden er eid av oss, holdt jeg på å si, og da er det jo veldig bra at politikere er ute og mener om det. Kanskje burde ment mer.
Men så er det jo det prinsippet om en armlengdes avstand og så videre, at de skal ikke blande seg så veldig mye i den kunstneriske driften da. Så er jo dette med åpningstider og tilbud.
Ja, men der synes jeg det er forskjell. Valget, men kunstnerisk drift skal de være forsiktige med, ikke sant, og mene noe om hva slags oppsetninger de skal sette. Det må selvfølgelig Kilden bestemme selv. Mm. Men akkurat det utspillet her handler jo ikke om det. Det handler bare om at vi mener det bygget vil være tilgjengelig for folk og turister også om sommeren, og det synes jeg er helt innenfor for en politiker å mene.
Men det ville påvirket kunstnerisk drift. Hvis de gjorde det i sommer, så måtte det påvirke programmet resten av året.
Apropos folk og tilgjengelighet og turister, kan jeg spørre deg, Karen, fordi at du har jo nok så intenst forsvart byggingen av kunstsido.
Mm.
Der har vel nettopp et argument for å bygge den og for de ganske ambisiøse besøkstallene vært at ja, det vil komme så mange turister her besøke, og det vil vel særlig skje i sommerhalvåret, så bør en ikke ha samme logikk.
Ja, men det er jo ikke bare sånn sommerturister, altså bak den tenkingen om å skape en attraksjon, som jo også er en del av formålet med å etablere kunstsiloen i Kristiansand, så ligger det jo en tanke om at folk skal komme til Kristiansand for kunstsiloen. Ikke i juli når de likevel er fri og skal sole seg og bade og i dyreparken og sånn. Det også, men at det skal komme besøk fra hele landet og fra internasjonalt også, for å se på kunstsamlingen som er samlet på kunststillingen, som er veldig fantastisk og blir...
Og et kunstmuseum eller utstilling er jo litt annerledes der. Men du, Vidar, kunne kanskje slumpe til å gå på et kunstmuseum hvis du er på besøk i en annen by på sommeren.
Ja. Det er ikke så dyrt å holde åpen kunstsilo som å ha oppsetninger i Kilden. Det er litt annerledes, altså. Men, Vidar, du har et poeng, for at det som er kjernen i spørsmålet er hva slags ansvar kulturinstitusjoner har for å være med og bygge Kristiansand som en attraktiv by. Og det er en god diskusjon, og jeg har ikke nødvendigvis noe fasitsvar på det, men jeg tenker hvis for eksempel næringslivet i Kristiansand synes det var veldig viktig at Kilden skulle ha åpent i juli, så kunne næringslivet gå litt sammen og si at ja, men da kan vi sponsre arrangementer eller begivenheter der, så kan vi betale for det. Det ikke rimelig at en offentlig institusjon som Kilden skal ta den regningen.
Fordi at og uten å svare på din frekke slengbemerkning, Eivind, så går det jo an å tenke seg et scenario der, for eksempel neste sommer, hvis dette skulle vedvare, hvor turister eller andre mennesker kommer og så, wow, kunstsilo, den var ganske kul, men det der rare, flotte, nydelige bygget ved siden av, det var dessverre stengt.
Det rare, flotte, nydelige bygget?
Jo, men det jo i bare positiv forstand.
Ja, jeg tenker jo at mest år så bør vi tenke litt annerledes som i hele silokaja, at da det jo to store institusjoner som skal spille hverandre gode og må trekke veksler på hverandre, og da bør det jo være en sånn mer helhetlig tenking rundt det.
Mm. Skal vi sette punktum der i denne runde, men samtidig si at vi tilbake neste uke, og takk til alle dere som hørte på. Takk til Karen-Kristine Blågestad, takk til Eivind Jøstad, mitt navn Vidar Udius.
Takk til deg også.